Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Polizija arrestaw l-sit tal-kumpanija 17 Black Jürgen Fenech fil-ħodu tal-erba wara li kien interċettat fuq il-jott tiegħu il-barra mill-kosta mill-forzi armati. Il-negozjant ġie arrestat b'rabta ma' l-investigazzjonijiet dwar il-til tal-ġurnalista Karwana Galizja. Il-jott Gio kien interċettat minn patrobow tal-forzi armati wara li ħalla Porto Maso Marina f'San Ġiljan għal-ħabta tal-ħamsa u nofs ta' fil-ħodu. Data minn vessel tracking website kienet turi li il-jott daħal l-ura sija wara li ħalla il-marina. Skont sorsi qrib l-investigazzjoni, it-tim investigattiv li qed jinvestiga il-til talab għal warrant li kienet iffirmata minn maġistrat. Dal-arrest seħħ jum wara li l-Prim Ministru ffirma ittra li tassigura li tenata maħfra presidenzjali l-raġel li qed isostni li jaf min kien il-moħħ wara il-til tal-ġurnalista. Intant, attivisti u politiċi qed jinsistu li l-pożizzjoni tal-Prim Ministru mhix iktar tenibbli u għandu jirreżenja wara l-arrest ta' Jürgen Fenech. Fi sqarrija konġunta ta' Repubblika Occupy Justice u manueldelia.com qalu li Joseph Muscat messu keċċa lil Kiċ Kembri u il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi fi frar tas-sena 2016. Sostnew li huwa minflok jiddefendihom u għadu jagħmel hekk wara li Kiċ Kembri waqa' libell kontra Simon Busuttil ex-kap nazzjonalista. Meta għamel hekk Muscat ħoloq stat ta' impunità Mafia State li mhux biss ippermettiet kuntratt korrott biex jingħata iżda wassal għal-qtil tal-ġurnalista. Il-movement graffiti qal li wasal iż-żmien li kemm X'Kembri u Mizzi jirriżenjaw u jisparixxew mill-xena politika. L-arrest ta' Jürgen Fenech b'rabta mal-til ikompli jagħmel il-pożizzjonijiet tagħhom totalment mhux tenibbli. Tliet ulied subien tal-ġurnalista jirreaġixxew billi sejħu lil Dr. Muscat biex jagħti iċ-ċwievet tal-ġustizzja lil xi ħadd ieħor. Il-kap tal-oppożizzjoni li kien qed jattendi kungress f'Zagreb il-Kroazja għal il-pajjiż kollu kien għaddej minn żmien delikat. Dak li seħħ fl-aħħar sigħat għal Delija għandu implikazzjonijiet u konnotazzjonijiet għal li kellu dmir kostituzzjonali li jikkummenta fuq l-implikazzjonijiet politiċi ta' dawn l-iżviluppi. L-ex-kap nazzjonista Simon Busuttil talab għar-reżenja ta' Dr. Muscat u jħalli l-ġustizzja tieħu il-kors tagħha. Il-Partit Demokratiku qal li Jürgen Fenech huwa imdaħħal mal-twaqqif tal-Power Station. Alternativa Demokratika permezz tal-Chairperson Carmel Caccopardo qal li fid-dawn tal-aħħar żviluppi li jinvolvu lil Jürgen Fenech, Kiċ Kembri u Konrad Mizzi għandhom jirreżenjaw jew jitneħħew. Numru ta' deputati nazzjonalisti wkoll għamlu sejħa għal Muscat biex jirreżenja waqt li il-membru parlamentari Ewropew David Casa qal li r-reżenja ta' Muscat issa hija waħda imperattiva. Meta tkellem qabel daħal il-Parlament, il-Prim Ministru Muscat ċaħat li qed jipproteġi uffiċjali għolja b'rabta ma' Jürgen Fenech ma' hemm ebda impunità fil-pajjiż huwa qal. Mistoqsim il-ġurnalisti dwar il-futur ta' X'Kembri. Il-Prim Ministru tenna reġa li hu qatt ma ħarab milli jieħu deċiżjonijiet u se jħalli l-affarijiet jieħdu l-kors tagħhom qabel jieħu deċiżjonijiet dwar riżenji. Intant l-Oppożizzjoni ħarġet il-barra mill-Parlament wara li il-Prim Ministru Muscat ma ridx jgħid u se jkun qed jiġi għal il-Kiċ Kembri u li l-Ministru Konrad Mizzi jirreżenjaw. Muscat qal li dawn it-tnejn ma issemmewx fl-iżviluppi tal-erba meta ġie arrestat Jürgen Fenech. Kien il-viċi kap nazzjonista Robert Arrigo li staqsa li l-Muscat x'kien se jagħmel. L-ex-kap nazzjonista Simon Busuttil qal li l-Prim Ministru ma weġibx mistoqsija li tinsab fuq fhom kulħadd u kien għalhekk li l-Partit Nazzjonista ħareġ mill-Parlament. Intant gruppi ta' soċjetà ċivili għamlu protesta barra Kastilja e sejħu għar-reżenja tal-Prim-Ministru bħala reazzjoni wara l-arresta Jurgen Fenech. Fis-qarrija l-grupp ta' soċjetà ċivili qal li Dr. Muscat messu keċċa lil Skembri u Dr. Mizzi meta isimhom der fil-leak tal-Panama Papers fis-sena 2016. Il-Prim-Ministru Joseph Muscat qal li f'operazzjoni il-ħamis li għadda, ikkoordinata mill-Interpol, il-Pulizija arrestat xi persuni fejn raġel minnhom allegatament huwa mdaħħal fil-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Il-Prim-Ministru li kien qed jitkellem f'Kastilja qal li l-operazzjoni kienet dwar ħasib ta' flus. Waqal li palissa din il-persuna hija taħt il-protezzjoni stretta ħafna. Il-Prim-Ministru Muscat li kien qed jindirizza lill-medja fuq it-tarex ta' Kastilja, qal li huwa jiġifieri il-Prim-Ministru jikkommetta ruħu li jirakkomanda l-maħfra presidenzjali jekk dan l-allegat intermedjarju fil-qtil tal-ġurnalista l-ewwel jikxef dak kollu li jaf u jagħti l-evidenza li allega li għandu. Dr. Muscat qal bħala Prim-Ministru iffirma ittra li permess tagħha jikkommetta ruħu li jirakkomanda l-maħfra presidenzjali jekk suspettat jikxef l-informazzjoni. Dr. Muscat komplejt li l-avukati ta' dan ir-raġel qed jitolbu li jingħata l-maħfra presidenzjali biex wara l-allegat intermedjarju jikxef l-informazzjoni kollha. Dr. Muscat qal li huwa tkellem ma' l-investigaturi u ma' l-avukat ġenerali. Huma konkludew li l-maħfra presidenzjali ma tistax tingħata jekk ma jkunx magħruf eżatt x'informazzjoni u evidenza għandha din il-persuna. Sostna li ta' mandat li l-Avukat Ġenerali u kien negozjat flimkien mal-avukati ta' din il-persuna biex isir dan il-pass. Il-Prim-Ministru qal li jaħseb li dan hu pass bla preċedent fejn hu firma ittra li jagħti l-assigurazzjoni li kemm il-darba tingħata l-informazzjoni u l-provi kollha u li dan it-tarif jiġi ikkoraborat fil-qorti se jkun qed jirakkomanda li din il-persuna tingħata l-maħfra presidenzjali. Dr. Muscat qal li d-deċiżjoni ħadha waħdu u mhux se tkun diskussa jew deċiża fil-kabinet. Għal ukoll li minħabba anke li kien hemm preċedenti oħrajn f'każi ta' maħfrit presidenzjali għandu jerfa din ir-responsabilità waħdu. Waqt li appella għal prudenza lil mezzi tax-xandir, sostna li dan mhux każ magħluq, iżda baqa' numru tajjeb biex il-persuna tkun mitkellma mill-Pulizija. Intant, fis-qarrija l-kap tal-Oppożizzjoni Aidin D'Elia qal li l-Istat Malti għandu jagħmel użu mill-mezzi u proċeduri kollha għad-dispożizzjoni tiegħu skont il-liġi, inkluż dawk ta' natura eċċezzjonali u fakultattivi biex inqabad min ordna iffinanzja u esegwixxa l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia. Ratħajl il-membri ta' ġudikatura u l-investigaturi kollha involuti fil-proċess biex issir ġustizzja mal-ġurnalista. Anke mal-ġurnalisti li jipperikolaw ħajjithom fit-tfittxija għall-verità kif ukoll mas-soċjetà Maltija kollha kemmin. Intant ukoll, huma uħerġin mill-laqgħa tal-Kabinett f'Kastilja, il-Ministri kollha qorew l-appoġġ tagħhom għall-maħfra. Il-Prim-Ministru qal ukoll li hu kommess li jsir ġustizzja u indika li dan l-aħħar żvilupp jista' jkun il-bidu ta' tmiem. Qal li ma jaħsibx din hija xi kwistjoni ta' xhur jew kwistjoni ta' ġranet tista' tkun x'imkien bejniethom. Qal li jrid li l-awtoritajiet itemmu dan kmieni kemm jista' jkun, iżda b'mod li jkollhom każ solidu u possibilment ukoll xi każijiet ewlenin passati. Il-Partit Demokratiku reġa' tenna is-sejħa tiegħu lill-Gvern biex jaċċetta l-offerta tal-Ambaxxata Amerikana biex tgħin. Il-Partit Demokratiku qal li dan hu moment kritiku fil-ġlida kontra l-mafja li deċidiet li tattakka il-fundament tad-demokrazija fil-pajjiż, il-libertà tal-istampa. Il-Partit Demokratiku qal li hu importanti li l-Gvern jaċċetta l-offerta tal-Ambaxxata Amerikana fl-investigazzjonijiet li qed isiru. Il-familja Caruana Galizia laqet l-arresta Fenech u deskrivitu bħala żvilupp importanti fl-investigazzjoni. Tistenna li l-awtoritajiet ikomplu jinvestigaw Rabtit li Daphne Caruana Galizia kixfed bejn Fenech u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u l-Ministru Konrad Mizzi. Aktar tarif kif żvolġa dan l-iżvilupp minn dwar dan il-każ. Il-ħamis, il-Pulizija arrestat suspettat middleman fil-każ tal-ti ta' Daphne Caruana Galizia. L-arrest sar wara rejd li l-Pulizija għamlet dwar allegat ċirku ta' ħasil ta' flus li dan ir-raġel kien jifforma parti. Esperti mill-Europol ħadu f'idejhom affarijiet li kienu fil-possess ta' dan il-middleman. Li natat il-go-ahead mill-maġistrat li qed imexxi l-inkjesta dwar l-assassinju. Matul l-aħħar ijiem il-Pulizija kienu qed jitkellmu mar-raġel u jfittxu korroborazzjoni dwar dak li jaf dan il-persuna dwar il-komplott. Il-Pulizija temmen li hemm mill-inqas waħda jew żewġ persuni suspettati oħra involuti fil-tin. Investigaturi qed jittamaw li l-analiżi ta' il-Europol ta' l-affarijiet maqbuda joffru iktar evidenza dwar dawk involuti fl-assassinju.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.